kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wita taqabe gejmatat galgere ke sa salama walakka jelqabe gesa sadit meter bandi digdemi lema digdemishan isodomi tokurat Washington DC ra kadabar su sagata fan romo amjelqaba fagof dio da radio interneti satellite nail sati facebook idan kanin saganta kenyor do fajir tan dagge fato ta kenya jalle ta mokkamoltan kamiso tabajji kuda saddet barakuma lama afdik dama akala kobsa etiopia timmo wotabajji kuda tokko barakuma lama afkuda lama kesu mesan kesan rani na modan diti etiopian bishani dala gabbaya akagutu jalqabdu yerobex stager tu kanatti hala dan qoddenna bishani chebaya retti marin masri wol injiru fulduran tarkan fanne Oromia kibba gudna boranat ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Addi bilisummaa Oromoo rakkoo mootummaaf riphxee loltoota gidduu jiru furuudhaan marii taasifamutti yoo affeerame hirmaachuuf qophii ta'uusaa hoogganaan dhaabichaa tokko dubbatanii jiru. Waa'ee hidhaa Oromiyaa keessatti mul'atu irratti marii hoogganoota siyaasaa akkasumas hayyoota kominikeeshiniif seeraa waliin geggeessine kutaa lammataa dhiyeessina. Maraafu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin Tamsaasa irraa Nugusoo Taammiree Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti oduuf gara tujubeettan siin dabarsa.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu antuu jubee horaati. Kan haaraa filataman hoogganaan olaanaan raadiyoo sagalee Ameerikaa. Hoogganoota dhaabolee caasaa sabaa himaa giddu galeessa bahaa kan Radio Free Asiaaf Radio Free Europe jedhamanii aangoorraa kaasaniiru. Hoogganaan olaanaan dhaaba sabaa himaa United States Michael Park kan akka beeksisan kaleessa galgala ture. Associated Press akka gabaasetti Park namoota kana aangoorraa waan kaasaniif sababa addaan dhiyeessine. Aangoon Raadiyoo Sagalee Ameerikaa gameeyyiin lamaan daayirektarri Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Amandaa Baneetiif itti aantuun isaanii Saandii Sugwaaraa. Wixata darbe fedha ofiin aangoo gadhiisan. Koree hariiroo alaarraa demokiraatichi gameessi Senator Bob Menendez tarkaanfii Park qeequudhaan namni kun kan ramadameef ergama dhaabbati sabaa himaa addunyaa kan United States hundaa'eef qooda seena qabeessan ni qabu mancaasuufii jedhan. Hoogganoota caasaalee dhaabota sabaa himaa kana hojiirraa kaasanii michuu siyaasaa Pirezidaant Tiraamp bakka buusuun akka inni deebi'e hin dandamannetti dhaaba seena qabeessa kana ergama isaa bal'eessuudha jedhan. Haleellaan booddanaa tattaaffii bulchiinsi Tiraamp waaltaalee United States kanneen qajeelfama dimokiraasii irratti hundaa'an ajandaa dhuunfaa pirezidaanticha akka leellisan gochuudha jechuudhaan Menendez ibsa kaleessa galgala kennaniin beeksisaniiru. Kan caasaa sabaa himaa giddu galeessa bahaa hoogganaa turan Alberto Fernandez akka jedhanitti caasaa kana waggoota sadiif hoogganuu isaanii akkasumas gaazexeessota oguma qaban kanneen United States Dubaayi Beerutiif bakka biroo waliin hojjechuu kootti nan boona jedhaniiru. Kaleessa ganama Park ergaa isaan hojjettoota raadiyoo sagalee Ameerikaaf erganiin VON dhaabbata mootummaa United States hin deeggaramu ta'us gaazexeessummaa walabaa ta'uun qoodanni guutummaa addunyaatti qabu ergama VON dhaabbateef kan eegan ta'uu waadaa seenaniiru. Qajeelfama raadiyoo sagalee Ameerikaa kabajuuf akkasumas walabummaan hojjechuu gaazexeessota keenyaa naannoo addunyaaf cichaan kan hojjetan ta'uu Park ibsanii jiran. Park waggoota lama dura dhaabbata sabaa himaa United Statesin akka hoogananiif Pirezidaant Doonaald Tiraampiin muudaman haa ta'u malee demokiraatonni guutummaan mormanis sanatiin rippaabilikaanotaan dhuunfatame torban lama dura waggoota sadiif dhaaba kana akka hoogananiif raggaasise. Torbanneen dhiyoo dura Tiraamp raadiyoon sagalee Ameerikaa innaanni weerar vaayirasii koronaa chaayinaa keessaa gabaas qeeqanii turan. Park muudamuu isaanii gaafatamanii raadiyoon sagalee Ameerikaa sirriitti hoogganamaa hin jiru isaan sagalee Ameerikaa utuu hin ta'in faallaa sagalee Ameerikaati jechuun isaanii ni yaadatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gumiin naannoo uummattoota kibbaa naannoo Sidaamaatti aangoo dabarsee kennuudhaan naannoo haaraan akka uumamuuf daandii saaqee jira. Baatii sadaasa darbee kanneen rafrandamii Sidaamaaf sagalee kennan dhibbarraa harki 98 ol naannoo haaraa taate akka uumamtu kan fedhan ta'uu ibsanii jiran gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos jaallannee dubbisa.
Aangoon dabarfamee kennamu afaan yaa'iin mana maree bulchiisa naannoo sanaa adda Heelan Dabbabe kan ibsan yoo ta'u sadaasa 10 uummanni sagalee kenneen akka mirkaneessetti Sidaamaan bulchiisa naannoo Itoophiyaa ishee 4ffaa ta'uun abbummaa aangoo guutuu argachuutu dubbatame. Aangoo kana Adheelan Dabbaba Harkaa kan itti kenname afaayyaa'iin mana maree godina Sidaamaa obbo Solomoon Laalee maqaa uummata Sidaamaan gammachuutti dhaga'ame ibsuudhaan galata dhiyeessanii jiran. Manni maree bulchiisa naannoo gumii isaa kana Sidaamaan bulchiisa naannoo ta'uuf gaaffii dhiyeesse hordofuun keeyyata heeraa 49 akkasumas kan fooyyeffame heera bulchiinsa gama kibbaa keeyyata 39 irratti hundaa'uun sagalee uummanni kenne dhibba keessaa harka 98 argachuun kun raawwatame jedhameera. Bulchiisa naannoo kibbaa caasaa haaraan gurmeessuuf gaaffii dhiyaateef deebii kennamee fi akkasumas murtii uummataa irratti yaada kan kennan miseensonni mana maree naannoo irraa dhufanii godinaa fi naannoon gurmaa'uuf gaaffii akka qaban ibsaniiru. Manni maree oolmaasaa har'aa kanaan vaayirasii koroonaa ittisuu fi hojii gaggeeffamuu qabu irrattis mari'atanii jiru. Bajata qarshii 2,600,000 dabalata raggaasisuu isaaniis Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera.
Lakkoobsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii ol ka'aa innaa deemetti Itoophiyaa keessaa namoonni of ajjeesuu yookaan waaltaa keessa tursiifaman keessaa miliquuf yaaluun dhagahamaa jira. Kunis sababa hanqina odeeffannoo gahaa yoo ta'u, bakka tursiifaman jechuun waaltaan keessa tursiifaman maali? Namoonni ennaa bakka sana seenan maaltu ta'a? Namoonni yoo vaayirasichaan qabamuun shakkaman maal gochuu akka qaban kan jedhu of keessaa qaba. Waaltaan keessa tursiifaman hangi tokko fedhii bu'uura uummataa hin guutaniif kun marti nu wal ga'ee dhiphina sammuuf namoota saaxilee jira. Waayilli keenya Simmanyish akka gabaastetti namoonni waaltaa kana keessa jiraniif achi keessa turan dhiibbaa yaada sammuu jala jiraachuu isaanii dubbataniiru. Naannoon Tigraay seenaadhaan qaama Itoophiyaa taatee hin beektu jechuudhaan kan haaraa hundaa'e paartiin walabummaa Tigraay kan beeksise paartiin Arreenaa Tigraay fudhatama dhabsiisee jira. Dubbiimaan paartichaa Amdoom Gabrasillaasee akka jedhanitti biyya walaba taate hundeessuun mirga uummata Tigraay eegsisuuf amansiisaa miti garuu qajeelfama dimokiraatawaa dhugaa ta'e TPLF paartiin fottoquu yaadu kun yoo faana bu'an bulchiinsi gaariin naannoo sana keessa ni jiraata jedhan jechuudhaan Mulugeetaa Tsibhaa Maqalee irraa gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Itoophiyaan hidhaala Abbayyaa akka guutuu jalqabdu yeroo beeksistee jirtu kanatti haala addaan qooddannaa bishaanicha Abbayyaa irratti mariin marsii waliin jiru fuulduraan tarkaanfanne. Lolli hidhannoo biyyoota lamaan gidduutti ka'uun kan hin fakkaanne ta'iyyuu haalli kana uumu malu garuu dabalaa jiraa jedhu xiinxaltoonni. Waxabajjii sagalirraa jalqabee aangawoonni Itoophiyaa ka Masrii fi ka biyya bishaan laga Abbayyaa qooddattu ka biraa ka Sudaan yeroo adda addaatti wal ga'anii jiru. Aangawoonni Itoophiyaa Masrii mariiwwan kanarraa waan qabatamaan argame hin jiru jechuudhaan muufii isaanii dhageessisan. Gabaasa Saayimen Maarks jaallanneetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteetsi biyyoonni kun waliigalteerra akka ga'an yaaluuf maanguddummaan gidduu seentee sanbooda wixinee waliigaltee qopheessuu ishee Itoophiyaan irratti waliin galu jechuudhaan guraan dhala darbee gadiddee as ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleen mariin gaggeeffamu diigamee ture. Gara jalqaba baatii keessa jirru waxabajjii kana keessa mariin kan itti fufe waamicha Sudaan biraa dhiyaatee fi taajjabdoonni gamtaa Awurooppaaf gamtaa Afrikaa dabalatee ture. Itoophiyaan baatii adoolessa keessa hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu akka jalqabdu beeksiftee turte. Kun immoo Masriin dhimma kan gama gola naga-eegumsaa kan tokkummaa mootummootaan gara waltajjii addunyaatti akka dhiyeessituuf jajjabeesse. Aangawaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa akkasumas ijaarsa laga Abbayyaa kan ilaaleenis marii gaggeeffamu keessa ka jiran Zarihuun Yigzaaw VOA'f akka ibsanitti attamitti bishaan guutuu jalqabuun akka danda'amu kan ilaaleen marii dhiyeenya kana gaggeeffameen fooyya'insi hangi tokko argamus ammayyuu adda addummaa guddaan akkuma jirutti jira jedhan. Tokkoffaa Masriin ammayyuu waliigaltee waa'ee bishaanii kan bara koloneeffannaa fi waliigaltee Sudaan waliin bara 1959 tolfatte dhiyeessuun bishaan laga Abbayyaa akkamitti yaa'uu akka qabu to'achuun qaba jechuudhaan falmaa jirti. Isa Masriin jettu kanammoo Itoophiyaan waan yeroon itti darbedha jette isa kana durumaa Itoophiyaan irratti waliin galle jettii jedhu obbo Zarihuun itti fufanis
There are some convergences on technical matters in relation to like environmental flows and the first stage filling, which is non-controversial from the very beginning actually.
Waayee rakkoo qilleensa naannoof guutinsa bishaanii ka sadarkaa duraa ilaalchisee dhimmoota teeknikaa irratti walitti dhufeenya gi tokko ni jira. Falaasama waayee goginsa fooyyessuuf tarkaanfiilee fudhatamanii ilaalchisees walitti dhufeenya gi tokko ni jira jechuu dandeenya. Garuu kan nama gaddisiisu waayee dhimmoota mirga seeraatti ennaa dhufnu addaan fageenya guddaatu jira. Keessumaa gama masriitii mirgawwan durirraa jalqabeen qaba jettuu fi haalammatti bishaanichatti fayyadamaa jirtu kabachiisutti ciccitee jirti. Kun immoo hin danda'amu fudhatamas hin qabu.
Ministiriin qabeenya bishaaniif jallisii kan Masrii ka ta'an Mohaammad Al-Sabee dhuma torban darbee akka dubbatanitti marii gaggeeffamu kana keessatti waan haaraa yookaan furmaanni ni argama jedhee hin abdadhu jedhan. Waliigalteen tolfamu kamiyyuu yeroo caamni uumamu akkatti bishaanichi guutamuu qabu akkasumas misooma biyyootii bishaan kun keessaa burqaniin gaggeeffamu irratti uggurri akka kaa'amu aangawoonni Masrii cichaan gaafatu. Kana malees waa'een hidha laga Abbayyaa kun jireenya keenya irratti sodaadhaa jedhu. Sababiin isaas Masriin hanqina bishaanii kan kiyubik meetira biliyoona 25 qabdi waan ta'eef jetti Masriin. Garee International Crisis Group jedhamuuf Afrikaa kaabaatti daayireektara ka ta'an Rikaardo Faabiyaanii fi ministirii dantaalaa Itiyoophiyaarraa obbo Zarihuun Igzaaw sababi falmii bishaan laga Abbayyaaf jecha Itiyoophiyaaf Masrii gidduutti wal waraansi ka'uu malaasa jedhu hin fudhatan. Ta'us garuu baatii darbee ministeerri Haajaa Alaa Masrii Saamee Shukrii pirezidaantii gola naga eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti haalli amma jiru nagaa fi nageenya kutaa sanaarratti sodaa guddaa uumuuf carraan jiraa jedhanii turan. Ministeerri qabeenya bishaanii Masrii duraanii ka turan Mohaammad Alaam VOA'f akka ibsanitti Masriin qonnaan bultoota ishee kuma hedduu hanqinni bishaanii isaan mudatee waan jiruuf sodaa qabdi. Garuu fedhiin siyaasaa sirrii ta'ee jiraannaan waliigalteerra ga'uun ni danda'amaa jedhu. Alaam akka jedhanitti Itiyoophiyaan waliigalteerra tu hin ga'amin bishaan guutuu jalqabdi taanaan Masriinis fedha uummata ishee eegsisuuf jecha haaloo ba'uuf dirqamti. Kanaaf waan nama baasu waliigaluu danda'uudhaa jedhaniiru. Garee International Crisis Group jedhamuuf xiinxalaa waa'ee Itiyoophiyaa ka ta'an William Davidson akka jedhanitti Itiyoophiyaan baatii dhufuu hidha laga Abbayyaa bishaan guutuu jalqabuu ishee waan agarsiisu wanni guddaan hin jiru jedhan. Garuu jedhan falmiin gaggeeffamu mirgaabbummaa fi seenaa bishaanii durii hordofuun kan ta'u taanaan waliigalteerra ga'uuf rakkisaadha.
Oromiyaa kibbaa godinaa Boranaatti ammas dhibeen vaayirasii koronaa namoota lamarratti argamuun gabaasamee jira. Waajjirri eegumsa fayyaa aanaa Moyaalee nam tokko jijjigaarraa ka dhufe kaan immoo Naayiroobiirraa dhokannaadhaan gara biyyaatti ka deebite irratti vaayirasichi argamuu dubbata. Namoonni isaa wajjin wal quunnaman ka barbaadamaa jiran ta'ullee dubbatee jira. Galmoo Daawwittuu Naayiroobiirraa gabaase.
Dhibeen koronaa godina daangaa irratti argamu godina Booranaa keessatti namoota lama irratti argamu kaa'iman hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa aanaa Mooyyaalee Abjaar Somaalis akka jedhanitti namoonni lamaan kun tokko dargaggeessa kan naannoo Somaalee magaalaa Jijjigaa dhufee ofiin aanaa Gujjiitti qophaa ture. Kaan immoo kan Nairoobii karaa hin beekamneen ollaatti deebiteedha jechuun ibsani.
Nam lama qabanii tokko tokkoo aanaa Mooyyaalee magaalaa Nairoobii naannoo ishii jedhanirraa dhufte. Erga dhufte akkumisiin magaala seentee qabamtee qorantaanii hedduu turte qorantaanii hedduutti saampilii irraa fuunee konfirmii taatee amma hospitaala Mooyyaalee seentee jirti. Kanaaf amma kiitti yaala argata jirti naannoo qorantaanii turte. Kanaaf ammoo sun wal qabatee namoota tuqa qaban kan ittiin eegu dhufe tuqaa fi waliin qaban illee adda baafnee hunda qorantaanii galchine jirra. Ammoo naannoo Gujjiitti argama ammoo imala isa naannoo Jijjigaarraa dhufe innis akkuma dhufeenii waan imala. Fagoorra qabuu fi qorantaayin achi ta'eetiin naannoo qorantaayin saampilii irraa fuudhanii konfirmii ta'eetiin amminni sosiyoo jala seenaa jira.
Obbo Jaarsoon namni lammaffaa akka Keeniyaa Naayiroobii naannoo Isliin irraa karaa hin beekamneen seente kuni eenyufaa waliin akka wal argite Mooyyaaleen keessatti barbaadaa jirra jechuunis dabalanii dubbatanii jiru.
kawuchi sun biyu kai sawan do fesi aku biye ta ton dan ke samin jirtu ishe na mona robbi rado te sana ti sen sen tinno aku mi sen sen te ni do man kra wai ha handu kare pate jere de sun in bare o man ero no kenna jun ta ni de le aku she banan bare ni era da kamne kamne kana ti magale mo yala kumbe ka mo khara dan ga ti nara khara do wan dan ti sen baje magala gambo mo yale kenya ti ni wallan ga sawan ta ni do wan ti sen baje wan jere de kana sente turte a komisi namo do mana kanandur kreta te jitu sunta kabden u mani ni ti a kuma u mani ti yelo kam mate ka bani mate ni she abba mani she ti ti mate ni she gara Nairobi sunna no sili gadam jirti kana mi tia mo ta mo nano buchi jirtu family ni ta mo nano buchi tu wan jirtu ni wajire haya nano sunjiru qora ha jira contact te se odde se jira kana fi mali sa mo mala harare ra wan ta te ni nano bulora bule jira shashamande bule akadu suni ni ammo rigawre kenne ne karo sun kontakti doni turtu ha da basa jiran
bujar sun jirata na na gucci kadi ben kun ratti argame daga ge sagana didemi tokko to werani kana Nairobi isli dofte ammo duberti gan sodomi torba ta udbatan Dr. Lee Gargalo medical director hospital mo yaleti
kana shi tuttu qara shi koni banda ta ala la makka dofte kan daga jiru ana to koero koran kona tanin daba yatin dia to fondura to pdb kemana kirim kata sama jurata baru wani de kemana go quarantine training iya tadi afur magal ke bulusi ar amerika najo mana kan bulle hotel ka bulte jadi amma gora namnya ko alama akka sampile ra ko dan gono gir ollale shin ku batisa ne
Dr. Ali halena monne kun amma rajiran ga fadde amma afmalato wanta gartisan hinjiru jechun dubatu
allam misamul jarangare da orichi namma motman noke najra supportive care jara me orichi mandatto argisidan allatto san argisidan san orichoni barbachidan ni jo amma garu supportive care da mandatto ankam ne kamallatto ka mallatto saachu ne o awa kama to howa kama yo ko paga wa san ko pa mandatto le kafiyo jara san sa orichi san jara san ke namma te jo
Dr. Alin hospital mo yale kana maturbata mission be corona no kubsatan ci suf koppai amma afci si cha afurta mission ko fa akka bus de balani ibsani jiru jarso mallise ogana wajir fayana mo yales amma ne misodomi lama kadenya kara mo yale garbi ya galan akka sumas ka waradu kubir ratimullati kana lamen fa na ka walir ganje daman addaba fa mene ka jirani mani amma skun kulatan danga biyo talamini akka hin gatta mure dur kamus nami milan gatta muru wain abanne fi hawasna no danga Ethiopia af Kenya jiru akka o fegu akka kacci sani jiru gabas gale america galmu dait Nairobi
kada gajistan as Washington DC raka dabru radio sagale america saganta fano romoti gara kopitanu tichena addibili summa oromo rakko motumma afriqelonto da gidujiru furu marita samutti wa ferame irmachuf kopira jeru misen shane gumiyabao obbo michael boran Gama Bratin Partin Kongresi Federala Oromo Kafaon Rakkon Mudata Jiru Furmata Siyasa Barbada Jira. Kad immahida Oromia Bakkawana Daddat Gege Samu Lalchise Adasani Kennan University Al Sit Barsisan Sciences Siyasa Badaso Kenniso Mo Tarkanfi Motummada Anfurata Majiru Humnota Motumma Morman Abam Sisu Tikafule Fata Jiru. Hayyun Kabran University Ambot Barsisa Gazete Summa of Communication Itan Professor Gargaran Dahan Noindalu Kaum si gagama mudata jiru odefanno sirrite argachu daburra kamadde jiru ogesi serana mota siyasa yakkan imatamanif abukato tawdan dabbatan doktor tokumma dabas demsa kennin sahaq arratti rakko won mudatan jedanifi wan furmata ta jedanif sanijiru nakor malka gabasa sakale sarra kan ittufufe kutalam mata qabate jira
Misensota maati obbo Baqqala Abdataa keessaa tokko obbo Baqqalan humnoota naga eegumsaa mootummaa magaalaa Ambootiin erga qabamanii baatiin sadi darbeeraa jedhan miseensa abaawu ta'uu malee nama balleessaa qabus miti nama hojii dhuunfaatiin miseensota maatii saddeet bulchanii jedhu mana murtiitti dhiyaatanii abbaan alangaa ragaa waan hin arganneef himachuu hin danda'u jedhullee beellamaan akka mana murtiitti deddeebi'aa turan kan dubbatan baatii tokkoof walakkaasa immoo waan ta'e jedhan akkasitti ibsu sababaa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhu. jedhan
amma gaafa baatii salgaffa guyyaa shani galgalas irbaata dhaqee biratti hin jira hoorganama mana murtiitti nu famiti jedhe kanaan maatiin gargar ba'e gaafa guyyaa jaha ganama ciree qabatanii otoo beellamni mana murtiin ga'i maatiin gaafa dhaqu namni akkana jedhamu iyyuu as keessa hin jiru halkan dhabameera jedhani akkamitti dhabame eenyu fuudhe qaama kan fuudhenna qaamni kochise fudhateera jedhani qaamni kochise kun immoo eenyunni kan jedhu gaafii gaafannaan qaama olaanaa barbaada qaama olaanaa fudhate jedhani sana booddee haga guyyaa irratti lubbuun hin jira lubbuun hin jiru hin du'e wanni beekamu hin jiruuf hin jiraansa erga dhabame naannoo ji'aa fi torban sadiitiif deemas gaafatameera rakkoon nama kanaa maalidha yoo seeratti dhiyaate maaliif seeratti inni yaatu ukkaamame jetti isaarraan fuudhamne kana bira immoo rakkoon koronaa jira namichi kun nama maatii nama makanaa hoogganuudha jireenya mataasaa nama geggeeffatudha mirgi wabiisaa maaliif hin eegamne yookiin immoo isuma jettan iyyuu immoo yeroo jedhame keessa saatii 48 immoo mana murtiitti maaliif hin dhiyaanne jenna mana murtiitti dhiyeessuu kan nuyi hin dandeenye ofii keenyaan to'anne qaama olaanaatu adaraan nu bira kaawwatee dhadheebiin
abbaan adeemsa qorannoo yakkaa poolisii magaalaa Amboo itti aanaan inspeektara Asaffaa Dirribaa Baqqalaa Abdataa ilaalchisee ofii keenya waan hin qoranneef nu birallee waan hin jirreef waan beeknu hin qabnu jedhan rakkoowwan namootni yakkoota garaa garaan shakkamanii keessumaa dhimma yeroo jedhamuun qabamanii hidhaman eessatti akka hidhamanii fi haqa argamsiisuuf haala adeemsa seeraa isaanii hordofuu ilaalchisee danqaan itti uumamaa jiraachuusaa abukaatoo namoota siyaasaan yakkaan shakkamanii himataman keessaa Dr. Tokkummaa Dhaabaa akkasitti dubbatu.
Seerri shoror keessaa sun fooyyee jedhamni duraa sun eega fooyyee asitti dur namni shoror keessaa maalaan himatame mirgoomii eegamuufi ture amma garuu akkuma yakkasa kaayaniitti akka ilaalamu ta'ee inni guyyaa 28 irratti gaafatamus beellamni yeroo guyyaa 28 sunis akkuma adeemsa seera yakkaa sanaanii guyyaa 14 akka ta'utti waan ta'eefi gaariidha jennee amannee turre garuu akkuma dhufeen immoo bakka dhuma sanaa egaa rakkoon tokko biyya kana keessa akka jiru maali nama gadhiisuun barbaanne ol fuudhanii yakka akkasii yakka guddaa hojjetame jedhamee ittiin himatama booda kana immoo maaltu dhufee fakkeenyaaf amma siyoonsii jalqabee ani Abdii Raggaasaa mukaatoodha namoonni wayii Abdii Raggaasaa gaafachuu dhufan suura kaastanii jedhani namaan suura kaasee nama lama garuu isaan nama tokko suura kaasee jedhanii himatanii suura kaastanii yeroo isa dubbistan jedhanii namoota isa gaafachuu wal faana dhufan sana walbatti qabanii hidhan buraayyuu jechuu kooti manamoo furtiillee fidanii ka'anii bakka dhiisanii tokko gidiraalee qatta'ee booda abbaa garangaa qoratee jarreen kun himatamuu qabanii waan isaan himachiisu tokko iyyuu hin jiru mucaan konkolaachisaa tokko qofaatu siviiliinis qabeenya balleessuuf ittaa gaafatamu yakkaanis yoo gaafatamu barbaadan itti adeema godhee mirgoomii yookiin warra kaan haal duree tokko malee akka gadhiisaman godhee abbaa garangaa yaada kenna poolisii oromiyaa aanaa sadaffaa gaafatan ofitti dhumtuuti jenna diinuma ni godhatu abukaatu sanaa booda ammas deebinee mana murtii dhaqnee manni murtii ayi maaliif hin gadhiiftanii gadhiisaa jedhee manni murtii gadhiisee abbaan alangaa gadhiisee yakki biraa hin jiru ol kadhannee gadi kadhannee mirgoobiinsi ni bahu jedhama ol kadhannaa abukaatu ofitti dhumbutanii sababa koronaasiin jedhu qaamni isaa bilisanuuf haa ta'u namichi kun yakkatti himatame irraa yakki hin hojjenne jedhameera yakki biraa hin jiru jennee abukaatoon jaarsi wayii isaan dhaqanii innaan fuudhanii galaanitti dabarsa waan tapha ijoollee faa fakkaata nama naasisa ammoo achi as deebisanii asiyaa gadhiisamu jedhame kan taanetti yeroo lama gadhiisanii ijoollee warra kaan immoo fuudhanii ani sababa isaan boorana keessanii deemu boorana keessanii
akka heeraatti akka seera biyyattiitti maaltu godhamuu qaba ture sila
namni seera jibbeena maaliif akka inni seera hubachuu dadhabu hin beeku ani akkamitti yeroota kanaaf abukaatoon dhaabagafaanni hangasiin jedhamutti gaafa eenyuuf iyyuu abukaatoon hin dhaabata kanammoo kan jedhu seera isaa mootummaan ittiin biyya bulchu
sila waan ta'u mala jedhanis akkasitti ibsu Dr. Tokkummaan
keessaa ture kana goone ture jechaa turan amma immoo waan addaatu dhufe nama dhoksu asii fuudhanii sululka galaan geessu riilii kun baay'ee nama yaaddeessa nama sodaachisa mootummaan tukunu akkamitti hojjechaa jira dhuguma qaamni olaanu kana beekeetumoo ani warruma asiitti akkas godhata jedhu waanta siin galle waan nama guddaa geessu wayii qabaa jechuudha abukaatoon nama badii qabuuf homaa godhuu hin danda'u garuu abukaatoon bira dhaabachuunsaa mootummaafu poolisiifu abbaa langaafu nama siyaasaafu ulfi dabalee salphina miti yakki guddaa loguu homu mootummaan qarshii mataa isaatiin kaffalee akka dhaabu ni jira abukaatoon amanuu qaba yoo ta'e amanuun namicha illee isa fayyada yoo ta'e amanii mootummaa dhiifama gaafatti jedhee nama gorsa abukaatoon mootummaaf illee hojii salphisa yoo immoo namichi badii hin qabu ta'e immoo haalee ragaa dhiyeessee ni baasa jechuudha mootummaan nama yakka hin qabne hidheen faayidaa hin argatu daangala
komii dhiyaate irratti komishinii poolisii oromiyaa fi biiroo haqaa oromiyaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone ammaaf milkoofne sababaayidhaa fi ajjeechaa ta'uun kan himatamu wal dhabdee bibeeloltoota mootummaan abaa oshanee jedhee waamuu fi isaan waraana bilisummaa oromoof hin jedhanii fi humnoota mootummaa jidduutti geggeessamu ta'uu himamaa ture haallitti rakkoon kun furamu ni jira jennee miseensa shanee gumii abaa'oo obbo Mikaa'el Boraniif gaaffii dhiyeessineef deebii qabu
inni kan qaama hidate nuti yaadegama keenya gaafa dura mootummaa kana wajjin walii galle humna hidate kan keenya waraana bilisummaa Oromo mootummaa kanatti kennine humna nageenya biyya kanatti akka dabalamuuf walii galteen keenya. Sun akkamitti akka inni gufate yeroo adda addaatti irra deddeebine irraa gamuma mootummaatiin gufate sun. Ammas taanaan hin dabarre humna hidate kan fedhe iyyuu yoo jiraate haasaanii nagaadhaan araara buusuun sababaan danda'amneef nutti mul'atu. Doktor Abiy gaafa aangootti dhufa rakkoo biyya kanaa kan nuti gatteenya haasofnee nagaadhaan furuu hin dandeenye hin jiru ni goona ni furra jedhanii waadaa seenanii turan. Har'as taanaan rakkoon tokkollee biyya kana keessatti kan haasaadhaan mariidhaan furamuu hin dandeenye kan lola barbaachisu hin jiru jennee amanne nuti. Lolli qawweenii faashinii dulloomaadhaa jedhan ajjeesuuni muhamuudhaa jedhan har'a eessaa ka'ee faashinii haaraa akkanni ta'e har'a eessaa ka'ee ajjeesuuni injifannoo akkanni ta'e nuuf hin galu miti. Maaliif akka lolatti gamantu nuuf hin galu miti. Waan fedhe rakkoo fedhe nagaadhaan haasaadhaan mariidhaan furuun ni danda'amaa jennee amanna miti. Sana keessatti immoo qooda keessan kennaa yoo jedhamne qooda keenya kennuudhaaf qophiidha nuti.
Miseensi koree hojii raawwachiistuu paartii koongirasii federaalistii Oromoo KFO obbo Xurunaa Gamtaa inni kun furmaata siyaasaa barbaadaa jedhu.
Dhugaa dubbachuudhaaf hundumtuu gara sammuu ofiitti deebi'uutu jala. Itoophiyaan, Oromiyaan, biyya keenya hunduma keenyaaf iyyuu qaama tokkoo fi biyya taatee nuuf haadha buddeenaa ta'uudhaaf hin dandeessu. Bulchiisa mootummaa keessatti illee bal'inaan sabni keessatti qooda fudhachuu danda'ama. Keessuma keessa mootummaan biyya kana bulchu sagalee uummataatiin kan filatame ta'uu irra jira. Sagalee uummataatiin mootummaan filatame hundeeffamee jiraate jennaan bulchuu yookaan nama reebu qofatu ta'in itti gaafatamummaa fudhata. Saba kanaaf yoo dhukkubsate tajaajila dhiyeessu yoo barumsaaf tajaajila dhiyeessu itti gaafatamummaa qaban furmaata biyya kana keessattis kan ta'u mootummaa sabaan filatame hundeessuudha.
Sababa babal'achuu weerara vaayirasii koroonaa irraa kan ka'e yeroo ammaa filannoon biyyaalessaa kan hin adeemsifamne ta'u mootummaaf boordiin filannoo biyyaalessaa beeksisuun isaanii ni yaadatama. Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Arsii Badhaasoo Kinniisoo sababa rakkoo fi mala furmaataa jedhan akkasitti ibsu.
Maqaa humnoota hawaasaa jechuun balleessuudhaaf tarkaanfii guddachaa jiraachuudhaan bulchaa kun sagalee yookaan humnoota mootummaa kana morman dadhabsiisuudhaaf tarkaanfii guddachaa jiru ta'uu isaa hubachuu qabnaa jechuudha. Ergitoota irra tarkaanfii guddachuun bakka cikaa hundee irraa tooftaanii furuu hin danda'u. Kanaaf bakka cikaa hundee irraa furuudhaaf mootummaan kati yookaan qabu taate gaaffilee mirgaa fi abbaa gurmaadhaa uummanni Oromoo kaase komee fi muufii uummanni kun kaleessa saaxilaf qabu. Beeksisutu furmaata ta'a. Inni kun biyyattii gara walitti bu'ii kan taanee gaagama guddaatti jechuudha. Inni lammaffaa immoo qaamota rakkoota akkanaa raawwatan seeratti dhiyeessu.
Barsiisaan gaazexeessummaaf koominikeeshinii yuunivarsiitii Amboo fi barataan barnoota Dr. Yuunivarsiitii Afrikaa Kibbaa Yuunisaa Piroofeesara Gargaaraa Daannoo Indaaluullee rakkoowwan mudataniif sababa kan ta'u hanqina odeeffannoo sirriif qulqulluu ta'edha, furmaatas qabaa jedhu.
Odeeffannoo gaafa kennaa jiran qondaalonni mootummaa odeeffannoo gaafa odeeffannoo qulqulluu yeroo itti laannee agarra. Yeroo itti hawaasa keessatti miidhaan adda addaa qaqqabaa jiru garuu qaamni mootummaan bakka buufatee achi kaawwate sun odeeffannoo yeroo ilaanne odeeffannoo hin malle. Fakkeenyaaf nama du'ee jiru nama hin duune ka jedhu kan bosonaa isaa ajjeesu kan mootummaa ajjeesu itti himuu danda'u qaba. Odeeffannoo qabatamaa yoo laatan mootummaa fayyada jechaa jira biyya kana fayyadama jechaa jira bara. Odeeffannoon miidiyaa irratti darbu odeeffannoo dhufu goraa gaafa ta'u biyya balleessa saba balleessa saba burjaa jechaa bara. Keessumaa qondaalonni mootummaa odeeffannoo afaan isaaniitiin bahu saba miidiyaan adda kaa'amutu dhaggeeffata yoo ta'eef odeeffannoo uummataaf laatan gulaalanii sirri odeeffannoo qulqulluu odeeffannoo gaagaama biraa hin uumne odeeffannoo garaa namaa hin ammeessine gara biraatti hin oomne ta'uu danda'uu qaba. Odeeffannoon gartokkee mootummaas hin fayyadu. Odeeffannoo qulqulluu, odeeffannoo wayitaawaa, odeeffannoo haqaa, odeeffannoo madaalawaa, odeeffannoo sirritti cincaamee adda ba'e qaama tokkorraa osoo hin taane qaama adda addaarraa qaamoleen inni isaa ilaallatu yaanni isaanii achi keessatti calaqqisuu danda'uu qaba. Qaama miidhamaa jiru, qaama miidhe, qaama hooggansa naannoo sanarra jiru hunda kanarraa yaadii walitti qabamu danda'uu qaba. Kanarratti hundaa'eeti mootummaan kan karoora. Odeeffannoo sobaa guurranne yoo ta'e karoorri nu baasnu karoora sobaatti istiraateejiin dizaayin goneetti rakkoo sana furuuf deemnus karaa sobaa ta'a furmaanni dhufus furmaata waaraan ta'u. Mootummaan rakkoo gama mootummaatti jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo hawaasa keessa jiru beekuu danda'u qaba. Rakkoo warra du'ee dhiibbaa hawaasummaa dhiibbaa sarba mirga namoomaa uummata daramaa jiru kan abbaan du'aa jiru kan haati duutaa jirtu kan daa'imti waggaa sagalii du'aa jirtu kana odeeffannoo qulqullaa'ee yoo dhufe gaagaama kanaaf odeeffannoo gaa argate achirra ejjitee karoorsa yeroo karoorsa immoo qooda fudhattoonni adda addaa eenyu fa'ii maal gochuu qabu kan jedhu kana abba abba tigude karora sana kisita garten formasa abiyam machu mari bodi fano garto ke rakana yote de medi ne ul balade pachu ula tesu jirmo le tti jiksu ta jichu
hayutni angotni party siyasamur kattota ke sayade sani radio sagale america af kinnan qamad imichilallet wojin mira tasgebaf qabuleun dermachisun gaditani maretani male formata daun akabarbachisu yadechi sani jiru hanguma kunin tasfamne nambo gagamni rakon kun egerebi yarretti fidu melus akajiru akikachi sani jiru radio sagale America fra Kurmalka Amburra
Radio Sagale America galgal ke sa sala ma walakka da jil ka bega sa sadit guta tagaj mata ti qopi afan romotin de barsa sirat rawata qopi borutu walitrebina nagat bula amma saganta afan maratu tifufa